Þingmaður suður kjördæmis svarar andsvari.
Virðulegi forseti, veiðigjaldið í fiskveiðum er ekkert annað en valdbeiting á einni atvinnugrein, ekkert annað. Og það er að standa á því með fullri festu vegna þess að það eru engir aðrir í landinu rukkaður neitt samsvarandi gjald. Skattlagðir svo gríðarlega. Og það var ágætt að heyra í háttvirtum síðasta ræðumanni, en allt sem að sagði er morgun ljóst úr litlu gulu hænunni og er svona grundvallar atriði. En það hefur lengi verið sagt á Íslandi að þurfi efla rannsóknir. Og það er af hennu góða. Það hefur bara gerst mjög hægt og mjög seint. Og það hefur engin viðbrögð komið á hæstvirtum sjávarútvegsráðherra til að mynda um það að kalla til og leita eftir reynslu skipstjórnarmanna. Ef það er rangt, þá býst ég afsökunar á því, en ef það er inn í myndinni í nærliggjandi ferli, þá er það mjög vel og af hinu góða. Því að það þarf að vinna þetta í eins heilum pakka og hægtir, eins og ég gat á það.
Áttur til síðan þing.